Ozodlik radiosi Siliy g'imbarning 17-si otna kish ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda. Dunyoda kishi huquqlarini kuzatuvchi uyushma Rossiyada erkaklarni qisuvga boshqa ilki Sovet respublikalarida iyaruvini birshilu bildiri. Qozonda parklardan madaniy ko'ngil ochish o'zaklari tibashlarga mumkinlar. Hozir Qozon dumasi shunday dokument hozirlay. Eski Tatar bistasida milliy ruh saqlanib qolarmi? Millat bosmaxonasi Rahmonqulov yurti Merjaniy masjidiga kirgan ikir tezdan to'liq ishga ishlay boshlayacak. Kamol teatri Moskvada gastrollarda bo'ldi. Ozodlikda shularning dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lacak. Bular barchasi Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldindan aylalan. Aljazayirda tutuqlar olgan islom sug'urchilari bilan berilishda distillar chekishining o'tirilishi xabar etildi. Suriyaning Homs shahrida hokimiyat kuchlari bu atnada 106 kishini jazolab o'tirgan. Mahkama kishi Qozonning Al-Ikhlos masjidida tutqarlangan imom Rustam Safinga ham tog'in 8 musulmonga 17 kunga yurakdan mahrum etuv jazosi belgiladi. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Britaniya tashqi ishlar ministrligi Aljazayirning kunchoshinda tutuqlar olingan bir g'oz qurilmasinda Aljazayir kuchlari harbiy ishoralari bor deb bildirdi. U qurilmada islom sug'urchilari Aljazayir ham shetil vatandoshlarini yopib tutdi. Yaqinda yashovchi bir kishi Reuters agentligiga voqea o'rnida bir ko'p mayitlar ko'rganligini aytgan. Liviya shigina o'rnashgan u qurilmada sharshanba kuni sug'urchilar distalar chekishini tutuq etib olgan edi. Ул тутуклар арасында Аль-Жазайр ватандашларынан тыш, АКШ, Британия, Япония, Франция, Норвегия һәм башка ил ватандашлары да бар. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Мәгриб илләрендәге Аль-Каида исемле төркем алды. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда, бүгенге бәрелешләр вакытында анда 34 тутук һәм 14 тутук алучы үтерелгән. Бүген шулай ук курылмадан 15 шикил һәм 30 Аль-Жазайр ватандашының качып китүе хәбәр ителде. Tutuklar olgan sug'urchilar Aljazayir turmalarından 30lab sug'urchini chiqaruvni hem Fransiyaning Malida islom sug'urchilarına qarshi harbiy ishoralarini to'xtatuvni talab etdi. Aljazayir hukumatı sug'urchilar bilan siylashuvlardan bosh tortdi. Suriyaning Homs shahrida hokimiyat kuchlari bu atnada 106 kishini o'tirdi. Qaybir kishilar yondirilgan. Suriyadagi kishi huquqlarini yoqlovchi uyushmasi ismli Britaniyada tirkalgan turkum kishilarning Basatin al-Hasaviya rayonining yovlaganda o'tirilganini bildirdi. Prezident Bashar Asad kishilari irakli Suriya armiyasi sug'urchilarini shaharga kirib harbiy akademiyaga hujum etish mumkinligi bergani uchun shahar xalqidan shulay deb o'ch olgan deyildi. Bugun boshqalar Dimashqning kunyog'ida Suriya harbiy havo kuchlari hujumida 11 kishi, shu hisobdan 7 bola halok bo'ldi. Shaharning Falastin qo'shoqlari ham holan qolquliqlaridan chiqarilgan Suriyaliklar yashovchi Husayniya rayonina ish raketa otilgan. Qozonning Moskva rayon mahkamasi kishi Al-Ikhlos masjidida tutqarlangan masjid imomi Rustam Safinga ham tog'in 8 musulmonga qarata administrativ g'ayiblovlar negizinda hukm qarori chiqardi. Kishi ertan masjidga amon kishilari kelib, masjiddan chiqarg'a tilamagan musulmonlarni tutqarlagan ham masjid beton qiymalar bilan aylandirib olingan edi. Mahkama 7 kishini 5-7 kunga shu hisobdan imom Safinni 5 tavlikka, masjidning hokimiyat bilan ish etuv vakili Tavfiq Vasilyevni 7 tavlikka erkdan mahrum etarga degan qaror chiqardi. Bundan tashqari 2 kishiga 500 ham 1000 so'm shtraf jazosi belgilandi. Ligrak mahkama Al-Ikhlos masjidi mahallasinda yashovchi musulmonlar kishi bilan tiklandirilgan masjidni olardan olib, Tatariston musulmonlari diniya idarasi qoramog'ina ko'chiruv turunda qaror chiqargan edi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Зәңгәр шиләкләр җәмғиәте координаторы Петр Шкуматов Пятигорскида исерек хәлдә машина белән бер хатыны бәреп үтергән элекке полиция хезмәткәре Валерий Капчукка мәхкәмәнең шартлы жаза билгеләвенә ачу белдерде. Ул моны җәмғиәтнең йөзенә төкерү дип атады. Шкуматов Русиядә өстенлекле катлам булганда бернинди чараларда исерек йөртүчеләр гаебе белән үлүчеләр санын киметмәячәк диде. Узган елның маенда Капчук исерек хәлдә хосусый машинасын йөрткәндә бер хатынны бәргән һәм җинаят урыныннан качып киткән иде. Мәскәү шәһәр хакимияте оппозиция җитәкчесе Эдуард Лимоновка һәм аның тарафдарларына Триумф мәйданында протест чарасы үткәрүне рөхсәт итү өчен нигез юк дип белдерә. Шәһәр хакимияте вәкиле Алексей Майоров үзгәртелгән канун соңгы бер елда административ җаваплылыкка тартылган кешеләргә күп халык катнашында чаралар оештыруны тыя диде. Лимонов һәм аның тарафдарлары 31 көнле һәр айның соңгы көнендә Триумф мәйданына килә, шулай итеп алар конституциянең җыеннар үткәрү хокукын гарантияләүче 31-нче маддәсен үтәүне таләп итә. Шәһәр хакимияте инде берничә ел буе бу чарага рөхсәт бирүдән баш тарта һәм һәр чарада полиция анда катнашучыларны тоткарлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасовыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элекке Совет республикалары бүгенге дөньяда иң репрессив илләргә әверелеп бара. Дөньяда кеше хуклары тырышын күзәтүче Freedom House-ның еллык хисабында шундый нәтиҗә ясала. Хисапта 195 илдә 2012 елдагы кеше хуклар һәм сәяси ирекләргә бәя бирелә. Хисап белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Уйышманың тикшеренүләр бүлеге вице-президенты Арк Паддингтон Азатлык радиосына:
We have found that in Eurasia the performance
Без Евразиядә бигрәк тә сәяси хукуклар күрсәткечләренең дөньядагы иң начар дәрәҗәдә булуын ачыкладык. Ул хәтта якын көнчыгыштагыдан да яманрак хәлдә һәм бу яңа бер күренеш дип белдерде. Хисапта язылуынча, Русиядә тимер йодырыкның кире хакимияткә кайтуы барлык бу төбәккә тәсир итә. Владимир Путин протест чараларын чикләүе, сивиль җәмгыять эшчәнлеген кысуы, матбугат ирегин киметүе белән былтыр ачык җәмгыятьләр кыйммәтләренә хөрмәтсезлек күрсәтте, диелә документта. Онда Мәскәүнең былтыр АҚШның халыкара тәрәккыят идарәсе эшчәнлеген тыюы һәм Русиядән чыгарып җибәрүе әйтелә. Һәм АҚШ президенты Барак Обама тиешле җавап бирә алмады дип тәнкыйтьләнә. Украинаның рейтингыда рәттән икенче ел төшә бара. Моның төп сәбәбе буларак оппозиция җитәкчеләренә карата сәяси зәрлекләүләр, аларны төрмәләргә ябулар атала. Беларус, Узбекистан һәм Төркменстан исә Freedom House исемлегенең иң төбендәге Сурия, Сомали, Төньяк Корея кебек илләрдән бик аз гына югарыдарак урнашкан. Паддингтон Азатлык радиосына:
The only bright spots really are Georgia, which improved a bit.
Евразия төбәгендә яктырак урыннар, бераз яхшырган Грузия, бераз яхшырган Әрмәнстан һәм Молдова гына. Алардан башка Евразия ирексез илләрдән торган бик зур диңгезгә охшый дип белдерде.
One massive sea of not free country.
Хисапта моның төп сәбәбе буларак Русиядәге тискәре үзгәрешләр атала. Гомумән алганда, дөньяда инде 7-нче ел рәттән ирекликләр кими бара. 2012 елда 16 илдә ирекликләр артса, 28-ндә кимегән. Хисапта зур игътибар бирелгән 2-нче төбәк мусульманнар яшәгән якын көнчыгыш һәм төньяк Африка. Бирдә ирекликләрне арттыручы зур адымнар ясалуы әйтелә. Гарәп язын башлап җибәргән Тунисның инкыйлаб казанышларын саклап калуы һәм ныгытуы, Либияның ирексезләр исемлегеннән өлешчә ирекликләр исемлегенә күчүе әйтелә. Берничә ел элек кенә моны күз алдына да китереп булмый иде, ди Паддингтон. Шул ук вакытта Freedom House бу казанышларга хөкүмәтләрнең каршылыгыннан, иминлек көчләреннән, хакимияттәге гаиләләрдән һәм дингә нигезләнүче сәяси фиркаләрдән куркыныч яны дип белдерә. Мисырдагы мусульман кардашлыгынын инкыйлап козанышларына каршы келүүчү гамалдары Форсы култугу илдеринде эриктиктердин кими баруу бул борчулууларга себеп. Freedom House мусульмандардын мусульмандарны үтүрүү орто барууга да зор борчулуу билдирет. Бул көрүнүш Пакистанда кутушкуч даражага жетти дейле. Freedom House хисабында дүнья халкынын 43% ирекли жамгыятларда, 23% өлүшчө ирекли жамгыятларда һәм 34% ирексиз жамгыятларда яшый дейле. Россия ирексиз илләр төркемендә.
Freedom House-ның 2012 елға кіші оқылары һәм сәяси еріклікілерге бәйе берілген хисабы білән Наиф Ахмал таныштырды. Бұл хисап білән біздің интернет сәхифәбізді де танышаласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Казан шәһәре башкарма комитеты җирне куллану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр әзерли. Бу документ кабул ителгән чаракта паркларда мәдәни күңел ачу үзәкләре төзи башларга мөмкиннәр. Белгечләр бу документ шәһәрдәге былай да аз булган яшеллек бәрабәренә акча эшләүгә генә кырылган биналар төзүгә юл ачачак дип борчылу белдерә. Наил аланны тыңлыйк.
Казан шәһәр думасының җирне куллану һәм төзелеш комиссиясе паркларда клуб кебек, ягъни клуб тибындагы курылмалар төзүне рөхсәт итәчәк карар үлгесен 15 майга әзерләп битерергә тиеш. Аннары шәһәр думасы сессияләренең берсендә бу документ каралачак. Үзгәрешләр Казан башкарма комитетының капиталь төзелеш һәм үзгәртеп кору идарәсе тәкъдиме белән әзерләнә. Документ бер яктан караганда табигатькә зур зыян сала торган кебек тоелмый. Паркларда мәдәният һәм сәнгат объектлары төзүгә рөхсәт бирүче дип аңлатма бирелә. Казандагы бакчаларда, паркларда ниндидер һәйкәл ашарга, зур булмаган балалар иҗат йорты төзеп куярга каршы килүче булмас мөгаен. Башкарма комитетының документлар һәм хукукый актлар җыелмасында ул 10 гыйнвар көнне шәһәр мэриясе сайтына урнаштырылды. Мәдәният һәм сәнгат курылмалары дигән төшенчәгә клуб тибындагы оешмалар керә дип аңлатма бирелә. Баксан клуб ише оешмаларга мәдәният йортлары гына түгел, ә социаль мәдәни һәм башка аерым бер юнәлештәге киң кырлы эшчәнлек алып баручы комплекслар һәм берләшмәләр дә керә икән. Корстон, пирамида, тандем, саны китсен, Казандагы күңел ашу һәм сәүдә үзәкләре исемлеген дәвам итәргә була. Алар барсы да киң кырлы эшчәнлек алып бара, киносын да күрсәтә, төрле мәдәни чаралар да үткәрә, ресторан, кафелар да тота, төрле-төрле кибетләр белән дә тулган. Әлеге замана корылмаларын мәдәният үзәге түгел дип кем әйтә ала, әйтә алмый. Чөнки анда барыбер зур булмаса да ниндидер мәдәни хезмәт күрсәтә торган урын бар. Әмма әлеге комплекслар иң зур өлеше акча табуга корылган кибетләргә, рестораннарга, боулинг уены урыннарына һәм башкаларга бирелгән. Инде хәзер Казан түрәләре шәһәрдәге кара җир өстендә генә түгел, ә булай да бик аз калган яшел пышмакларда, паркларда да ниндидер мәдәни күңел ачу үзәкләре төзергә рөхсәт бирүче документ әзерләүгә керешкән. Азатлык радиосы бу документ кем тәкъдиме белән ни сәбәпле әзерләнә дигән сорау белән башкарма комитетының матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Хезмәтнең баш белгече Альбина Золина әлеге документ турында җитәкчелек берни дә аңлатма бирә алмый, чөнки ул әзерләнә генә дип белдерде. 1999-2010 елларда Казан думасы депутаты булган эшмәкәр Марат Бикмуллин бу документ башкаладагы табигый паркларга зур куркыныч тудырачак дип бәяли. Документны һич кенә дә кабул итәргә ярамый. Түрәләргә акча эшләргә мөмкинлек бирүне аклаган чираттагы язма булачак ул. Ди Бикмуллин. Ул Казанда бүгенгә кадәр дә инде шәһәрдәге бакчаларга, паркларга, табигать пышмакларына аяусыз һөҗүм барганлыгын әйтә. Сазгортта Крылья Советов паркы бар иде. Хәзер аны Рубин клубына бирделәр. Анда мәдәни күңел ачу үзәге төзибез дип белдерделәр. Әмма чынлыкта ресторан һәм боулинг кырдылар. Казанда болай да парклар җитми, ди Бикмуллин. Өзі ол шәһәр думасы депутаты болған вақытта һәр сессиядә диярлек төзелеш тыйылған табиғи урыннарны, я йорт, я бензин, газ салу урыны, я кибет төзү кишәрлеге итеп күчерү турында карар кабул ителгәнлеген әйтә. Табигатькә каршы сәясәт бүген дә дәвам итә дип белдерә. Бикмуллин сүзләренчә, шәһәр халкы кебек үк дума депутатларының күпчелеге җаны тәне белән табигат яклы. Шәһәрдәге агачларның шаулап торуын, яшел паркларның күп булуын тели. Әмма алар башкарма комитетка, Казан түрәләренә бәйле булганга, курткычлыкка каршы бара алмый. Мәктәп директорлары, хастаханәләрнең баш табиплары һәм башкалар бюджетлары киселер дип курка. Шуңа күрә, бәйсез булырга тиеш дума башкарма комитетка бәйле була да кала. Нәтиҗәдә түрәләр ни тели, шуны эшли дип Икмуллин. Миллионнан артык кеше яшәгән шәһәрдә яшеллек һәр кешегә иң ким дигәндә 45 квадрат метр туры килергә тиеш. Казанда исә бу күрсәткеч 15 квадрат метрдан әллә ни күп артмый. Шулай да башкала җитәкчелеге универсиада алдыннан яшел рекорд дигән программа кабул итеп, Казанга күпләп агач утырту чаралары үткәрә башлады. Әлеге программада бер сәяси төсмер алды. Мэр Илсур Метшин башкалага яшеллекнең кирәклеген ниндидер гадәти киңәш вакытында түгел, ә 10 октябрь көнне бердәм Русия бүлегенең утырышында белдерде. Татар халкы ил төкерсә күл була ди. Мэр дә агач утырту эшенә ил белән чыгырга кирәк дигән ым какты. Күзен Казанда агач утырту чараларына күпләгән оешмалар җәлеп ителде. Бу эш ихтияри мәҗбүри төсмер алды. Шәһәр җитәкчелеге бер яктан зур төзелешләр нәтиҗәсендә табигатьне аямый, ә икенче яктан хәзер шәһәргә яшеллек кирәк дип күпләп агач утырта. Ике яклы зыян килеп чыга. Булган табигат юкка чыга һәм яш үсентеләр өчен миллионнар тотыла. Казан федераль университеты галимәсе эколог Нәфисә Минхаҗева яңа утыртылган агачлар 10-15 елдан соң гына ям биреп торачак һәм чынлап торып һаваны сафландыру эшенә керешәчәк дип белдерә. Әгәр алар китсә, зуррак агачлар утыртылган очракта да алар тернәкләнсен өчен 5-6 ел кирәк. Инде ныгыган 30 яшьлек агачлар гына шәһәргә кислород бирә һәм чынлап торып үз функциясен үти ди галиме. Ул да паркларда мәдәни күңел ачу үзәкләре төзүгә рөхсәт бирүче документка каршы. Әгәр хәзер зур булмаган паркта мәдәни, спорт, ял, сәүдә юнәлешләрен дә бергә алырга теләсәләр, бу парк булудан туктаячак. Әгәр инде анда зур сәүдә күңел ачу үзәге төзи башласалар, белмим, нәрсә генә калыр икән. Ди Минхаҗева.
Эколог Нәфисә Минхаҗева фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең кеше театры сәхнәсендә Татарстанның Галиәсгар Камал театры гастрольләре узды. 2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар аенда ел саен диярлек килә. Быел алар яңа спектакльләр белән бергә әле куйганнарын да тәкъдим итте. Тулырак итеп Нәзифә Кәримова Василий.
Халык бел театрга бик ихлас йөрде. Гастрольләр ябылган көнне күрсәтелгән зәңгәр шәл спектакленә артык билетларны урамнан ук сорап тордылар. Сатуда алар юк иде инде. 10-нчы гыйнвардан алып 15-нә кадәр барлыгы 8 тамаша күрсәтелде. Ял көннәрендә тамашачы көндезге һәм кичке спектакльләрдә карады. Балалар өчен көндез күрсәтелгән Илгиз Зәйниевнең әсәре буенча Радик Бариев куйган «Кеш түкиле уен» дигән спектакль балаларга гына түгел, зурларга да бик ошады дип әйтергә була. Әсәр бик заманча эшләнелгән, компьютер уеннарына карата фәлсәфәле фикер җиткерелгән. Мәскәүдә шулай ук бу очрашуда Илгиз Зәйниевнең «Бабайлар чуагы», Карл Готц әсәре буенча Кытай режиссеры куйган «Патша кызы Турандык», Туфан Миңнуллинның «Жан кисәгем» һәм «Мулла» әсәрләрен, Салават Юзиевнең «Ут күршеләр», Фатих Хөсни әсәре буенча эшләнгән «Йөзек кашы» һәм Кәрим Тинчуринның «Зәңгәр шәл» әсәрен карадылар. Тамашачылар фикеренә килгәндә, алар бу очрашудан бик канәгать калганнарын белдерде. Шуларның берсе Наил Гәрәевнең фикерендә тыңлап үтик әле.
Бүгенге аларның килүләре безнең күңелдә яхшы хис калдырдылар. Чөнки театрда яңа әсәрләр килде, яңа режиссура килде, яңа драматурглар килде. Пьесаларның бүтән эчтәлеге шул кадәр тулы, мәгънәле, фәлсәфи, күңелгә бик ошады. Мәскәү татарлары өчен шундый татар тормышыннан булган әсәрләр безнең өчен бирәк тә әһәмиятле, чөнки без башка халыклар пьесаларын монда ул телдә карарга вакытыбыз да бар, мөмкинчелегебез дә бар. Безгә кирәк безнең халык тормышыннан булган әсәрләр яхшы, фәлсәфәле, татарыбызның тарихыннан, иске, элекке тормыштан булган мәгънәле әсәрләр кирәк. Ул әсәрләрне менә Аюпов театры башлаган иде. Монда да дәвам итсәләр шуны бик безнең өчен күңелле. Булары һәм без рәхмәтләребезне белдерер идек.
Менә бүген күрәм, бүген Зәңгәр Шәл. Әлбәттә Зәңгәр Шәл инде ул һәр вакыттагыча сәхнәдән төшми торган әсәр. Һәм халык башка көнгә караганда да нидер җанлы һәм бик күп. Зәңгәр Шәл турында нәрсә әйтерсез?
Зәңгәр Шәлне мин Уфада яшәгәндә берничә карадым. Уфалар куйганда, Казаннар килеп куйганда, өченче былтыр килгәндә Камалныкында карадым. Былтыр килгән яңы, былтыр куелган яңы редакциядә булган. Икенче пәрдәсе ошамады. Чөнки анда татар уеннарын, татар моңнарын башка җырлар, башка биюләр белән, башка моңнар белән башкардылар. Ул безнеке түгел. Бүгенгесе ничектер, белмим. Зәңгәр Шәл безнең тарихи аны бер ничек тә үзгәртергә кирәк дип мин тапмыйм. Чөнки һәр бер кеше килгән кеше үткән кешеләрнең әсәрләрен, китапларын үзгәртә башласа нәрсә булып кала? Тарихта кем булып калабыз без? Шуның өчен беренче ничек язылган шулай чәчмәй, түкмәй, парчасын парчага тутырып, китереп бирергә кирәк оригиналда. Ничек язылган шулай бер нуктасын, бер өтерін бітірмейінші шул орында қалдырып, дикциясын шулай беріп, шулай халыққа көрсетерге керек, деп мен өзімше, и көбірек халықта, былтырғы Зәңгәр Шәлдән көп халық шығып кетті. Икенче пәрдәдә башлангач, халык риза булмады. Язып җибәрәбез диде. Ансын белмим, мин үзем язмадым. Но күңел бик нык борчылды. Бүгенгесе ничек булыр, белмим.
Сез Наил Гәрәевне ишеттегез. Бу әңгәмәдән соң өстәп шунысын да әйтергә кирәк. Халыкка Зәңгәр Шәлнең бу куелышы ошаган. Тик кайберәүләр генә Кашкыннар сәхнәсендәге биюләрдә башка милләт көйләре уйналганын өнәмәгән. Нигә кирәк инде анда урыс, яһуди бию көйләре, бисеннәр барысы да татар көенә диделәр алар. Мәскәүнең бердәмлек дип аталган яшьләр оешмасы мулла спектакленнән соң артистлар белән очрашырга теләкләрен белдергәч, аларга каршы килмәгәннәр һәм бу очрашу бик кызыклы, эчтәлекле булды ди. Бердәмлек оешмасы әгъзасы Рима Гомәрова. Аның белән булган әңгәмәне дә тыңлап узыйк әле.
Спектакльдә еш күрендегез, инде кайсыларны карадыгыз, инде фикерләр Рима?
Барысын да диярлек карадым. Балалар спектакльләреннән башка иң аеруча исә булганнары мулла спектакле булды. Әлбәттә, без спектакльдән соң Камал театры артистлары белән яшьләрнең очрашуын оештырдык. Бик ошады. Алар да үзләренең Мәскәү тамашачыларыннан калган тәсирләре белән күрештеләр. Без дә үзебезнең аларга булган теләкләребезне җиткерергә тырыштык. Теләкләрдән түгел инде үзебезнең барлык булган ихтирамыбызны җиткерергә тырыштык дигәндәй. Очрашулар да булды. Ни өчен сез мулланың сюжетын үзгәрттегез? Ахырда ни өчен сез аны посылай әйткәндә үтерәсез дип? Алар үзләре шушы спектакльгә карата булган карашларын безгә, дингә карата булган мөнәсәбәтләрен аңлаттылар, аңлатырга тырыштылар дигәндәй. Татар спектакль, татар театрының без башлары булган Хәлим Җәләй, Равил Шәрәфи белән аралашу безнең өчен бик көчле момент иде инде. Алар да безгә үзләренең Мәскәү яшьләренә шулай татар спектакльләренә яратып йөргәннәре өчен бик шат булуларын әйттеләр.
Но спектакльне нәрсә дип аңлаттылар соң инде? Нишләп алар менә шулай фаҗигалы тамамлыйлар? Авторлар шулай микән инде?
Чөнки заманы шундый фаҗигалы хәзер. Дин белән җәмгыятьнең мөнәсәбәтләре бик катлаулы. Һәм Туфан Миңнуллин үзе бу спектакльне куйдырырга кирәк дип йөргән чагында режиссер аны, мин әле ахыры ничек итеп бетергә белмим, мин башка чара күрәм дигән Штефан Миннурин, но нишлисегез килә, шулай эшләгез дигәннән соң, сер үтрәм дип әйтте, елмая кылышып кызлар индалар безгә. Шу инде әлбәттә, минем инде бу бөтен телевизордан караулар, радиодан тыңлаулар белән бергә кушып санасам, бер 100нче тапкыр тамаша кылудыр. Шый һәр бер хәрәкәтен, һәр бер күз карашын тотып алып утыра тамашачы артистларның. Артистлар да көчле состав, яшьләргә шый.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Әнде мулла спектаклендә мулланың үлеме белән тәмамлануы да күпләргә ошамаган. Тормышта да үтерәләр динәһәлләрен, ишмасам театр аны исән калдырсын иде. Булай булгач явызлык җиңеп чыкты дигән сүз бит. Бу хәл өметсезлек уята диде кайбер тамашачылар. Әнде соңгы гастрольләрне ябучы Зәңгәршәл спектакле алдыннан тамашачы белән саубуллашырга сәхнәгә театрның яңа директоры Илфир Якупов, Луара Шакирҗанова һәм данлыклы Рауил Шәрәфиев та чыкты. Равил Шәрәфиев гастрольләргә бәя биреп булай диде.
Мөхтәрәм тамашачылар, кадерле милләттәшләр, менә 6-1 вакыт икътисалы теләк итте инде. Бүген безгә моңсу да, шул ук вакытта без куанабыз да. Чөнки безнең гастрольләребез уңышлы үтте. Сез тамаша залын тутырып йөрдегез. Театрны өчен шунса бик мөһим. Без сөенидек. Барымызда артистлар да, театрның җитәкчеләре дә, татарыбыз яши икән, әле без үлмибез икән, Алла бирса тагын да артырбыз, үсербез дигән мөмкинлек бар. Һәр милләтнең яшәешен театр билгеле. Театр бутка чыга икән, милләт бутка чыга. Без әле менә шушы театрга сезнең бүгенге запасында Мәскәүгә дә милләтебез яши һәм яшәячәк дип сөенеп китәбез. Бик зур рәхмәт сезгә шулай залларын тутырып биргәнегез өчен. Икенче вакыт таң килгәндә дә зинһар өчен билетларны алданрак алып куегыз яны. Соңыннан соңгы көндә интегеп билет сорап торырлык булмасын. Хәер, башта ук сорап торсалар да бик әйбәт ул. Әле шулай иде. Без киләдек тә Пушкин мәйданыннан Пушкин театрына төшкәнче билет сорап торалар иде. Киләчәктә дә шулай булсын. Инде хәзер гомердә без уйламаган, хыялланмаган Малый театр Мәскәүнең иң борынгы драма театры, театрны башлаган Щепкин тудырган театр, ул эшләгән театрның менә шушы матур сәхнәсендә, шушы гүзәл залына карап уйныйбыз, ә бу безнең элек хыялыбызга да килми иде. Инде ничә ел шуны карап-карабыз, менә шушы дәвам итсен иде. Һәр вакыт сез утырып килегез, милләтебез яшәсен, телебез яшәсен, гореф-гадәтләребез яшәсен. Рәхмәт сезгә.
Сез Рауль Шәрәфиевне ишеттегез. Шулай итеп Мәскәүдә Камал театрының гастрольләре тамам. Алар яңадан тагы 2 елдан соң килергә вәгъдә иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Казанның Иске татар бистәсендәге төзелешләрне күзәтербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Британия тышкы эшләр министрлыгы Әл-Җазаирның көнчыгышында тотыклар алынган бер газ кырылмасында Әл-Җазаир кешеләре хәрби чаралары бара дип белдерә. Ул кырылмада ислам сугышчылары Әл-Җазаир һәм шикле ватандашларын ябып тота. Әлегә расланмаган хәбәрләргә караганда, бүгенге бәрелешләр вакытында анда 34 тотык һәм 14 тотык алучы үтерелгән. Сүриянең Хомы шәһәрендә хакимият кешеләре бу атнада 106 кешене үтерде. Кайбер кешеләр яндырылган. Сүриядәге кеше хокукларын яклау оешмасы исемле Британиядә теркәлгән төркем кешеләрнең Басатин әл-Хасавия районын яулаганда үтерелүен белдерә. Казанның Мәскәү район мәхкәмәсе кичә Әл-Ихлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Рөстәм Сафинга һәм тагын 8 мөселманга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәчетнең хакимият белән эш итү вәкиле Тәүфик Васильевны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарды. Моннан тыш тагын 2 кешегә 500 һәм 1000 сум штраф җәзасы билгеләнде. Зәңгәр шиләкләр җәмгыяте координаторы Петр Шкуматов Пятигорскида исерек хәлдә машина белән бер хатынны бәреп үтергән элекке полиция хезмәткәре Валерий Капчукка мәхкәмәнең шартлы җаза билгеләвенә ачу белдерде. Ул моны җәмгыятьнең йөзенә төкерү дип атады.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Мәҗит Хуҗин Русиядә яңа оештырылган халык идарәлеге фирқасының федераль шура әгъзасы булып тора. Әлеге фирқа 50 субъектта тизелгән, әмма әлегә теркәлү узмаган. Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, фирқа гади кешеләрдән торган җәмгыять вәкилләре белән эшләүне күздә тота. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Мәҗит әфәнде, моны минең ишетүемсә, белүемсә, халык идаралыгы партиясы, федераль партия булһала, беренче булып төбәктә тәүге асылган партия. Бөтен әле Мәскәүдә төркелеп килде.
Россиядә беренче кола булып тора политик үзәкләрнең төп урнашкан җиренең берсе булып. Һәр вакытта безнең Русиядә төзелгән фиркаларның бит инде үзәк штаблары Мәскәүдә оештырылган. Безнең уйлаштык та мондый карарга килдек. Уфада элекеге мусулман оешмаларының үзәк оешмасы булып Эфи коласы сайланган. Шуннан башлап пока безнең Россиянең үзәк оешмаларының бер вакытта да үзәк оешмасы Уфабызда булмаган. Халыклар только Мәскәүгә генә, Санкт-Петербургка гына карап тормасыннар өчен, субъектларга да халык игътибарына күбәйтсен өчен без именно Өфебездә фирканың штабын урнаштырырга дип кабар
идек. Мәҗит әфәнде, шундай бер әйтеп куйгыз, бер параллель килтердегез, мусулмандарның оешмасы белән хәзерге фирканың оешмасын бер параллельгә алдыгыз. Ягъни безнең бу халык идаралыгы партиясы мусулмандардан торасакмы?
Безнең партия бүген составында Россия буенча бит 53 субъектта безнең төзелде оешмаларыбыз. Аларның әле берсе дә пока регистрация үтмәгән, организационный учреждение конференция үткәрелгән әйме. Шуларның арасында 678 кешедән 89% урыслар. Башкириядә 282 әгъзабыз бар партияның әгъзасы. Алар арасыннан 1% кына татарлар, башкортлар. Безнең самый главный задача була республикада яшәгән, Россиядә яшәгән халыкларның һәрбер милләт тән бер представителесе булсын дип задача куйдыбыз. Менә безнең республикада әйбәт иң күбесе бүгенге көндә урыслар. Безнең партияда ни өчен аны шулай эшләдек? Менә безнең партиябызны хәзер бит федеральный органнар яраталар, анда кайбер урыс шовинистлары. Вот милләтчеләр, вот националисты, вот экстремисты, мусульмане, башкири, татар дип әйтмәсеннәр өчен, что вы бит инициативу такую с их стороны. Куп гамият бердик, башкорт, татар, мари, шуваш халыкларыннан безнең идарәбездә дә кешеләр булсын.
Димәк, интернационалистлар килеп чыга.
Монда әнем сүзе ничек дип әйтәм? Интернационал мин ул карт кеше булгач, иң яраткан сүзем ул интернационалист инде. Ну, аны болай гадичә әйткәнчә, кешеләр безнең әйбит. Безнең һәрбер милләтебезнең, республика яшәгән милләтнең кешеләре булсын иде безнең партиядә. Менә сез сорау бирдегез әнем. Ни өчен шушы партияны төзедегез? Нинди партия ул? Безнең партия гади халыклар фиркасы. Шуны аңлатырга теләйм мин. Менә безнең партиябыз, фиркабыз әбит, аерыла бөтен фиркалардан әбит. Без үзебез тырышабыз партияга гади халыкларны алып, гади халыклар гади халыкларга хезмәт итү өчен. Гади халыкларның ролен күтәрергә на политическую сцену.
Мәҗит әфәнде, шул коммунистлар үзләрен ябай халык кешеләре дип әйтә.
Ну, сез алып карагыз әле. Анда нинди ябай коммунистларда, ничә ябай халык бар икән республикада, мин әйтә алам. Алай әйтү икенче партияны критерийга итү минем өчен ул кирәк эш түгел. Но безнең партияга кергән кешеләрнең гади членнарын башка әле бер партияда, республикада әйтеп булмый.
Мин ишетеп биреп калгайным, һезнең партия башка партиялар белән берләшү турында хәдәлә бармы әлеге мәлдә әйме? Һез үзегез, Нәҗит әфәнде, һез татар хәрәкәте лидерларының береһе, һәм хәзерге партияга моның агъзасы булып торагыз дип. Башкортстандагы башка милли хәрәкәтләр, милли оешмаларның агъзалары һезнең партияга берәй төрле бәйләнешкә сыкмаймы? Шул ук башкортлар корылтае, марилар, совашлар.
Безнең самый главный задача Менә бик дөрес итеп сорау бердегез. Безнең партия безнең иң зур бурычы булып, бөтен гади кешеләрдән торган җәмгыят оешмаларының берлән бергә кулга кул тотышып, халык ихтияры өчен көрәшү.
Килеп чыгырдайсыз.
Килеп чыгырдай. Менә бер генә мисал китерәм. Сода акционер общество Стерлитамакта стратегик предприятие для всей России. 57% мировое производство сода. Шушы безнең Башкортстан байлыгына утырып, байлыгын чыкып, байлыгын кулланып, без олигархларны хәзер кипрский офшорный зонага җибәрергә тырышалар хәзер. Ни өчендер, бигрәк миңа әйтүе дә кыен. Президентыбыз сентябрь айында бу компаниябызны, Созаның акционерлык обществосын, үзе безнең Башкортстан халкының, хөкүмәтенең собственнисы булачак. Шулай дип әйтте. Без ышанып тордык. Декабрь азагында вдруг китте сообщение Башкортстанның СМИдән түгел, Мәскәү СМИ-сы арасында әйткән, что правительство Башкортстана риза безнең Созаны бирергә на съедание, можно сказать, так называемой компании, башкирская содовая компания. Он да кемнер. Бүгінгі қазір мені мен запрос сұрадым, как редактор газеты «Холық ихтияры». Башқырт редакциясы «Холық хузи» деген газеты біз шыға бітенде, башқыртлар, әйбет, шығаралар. Мені біздің партияның не ол? Инициативасы білен біз шығара бастадық, Аллаға шығар. Мені сіз партия кімге служит, кімден онда кіред дейсіз? Менә башкортлар өчен газета партиябыз чыгара башлады. Татарлар өчен газеталар чыгара, менә урыслар өчен газеталар оештыру бара. Разбирайте, ну что мы сабли? Менә 15-нче сезонда митинг үткәрүдә булыштык без. Кемдер катнашты дип уйлыйсыз? Башкорт оешмалары катнашты, милли оешмалары, татар милли оешмалары катнашты. Уфимский журналда, сайтта, татарларга, башкортларга, мусульманнарга каршы эшләй торган шовинистлар сайты дип атыйм мин аны. Безнең башкорт белән татарлар арасында менә болай иттереп, менә ызгыш бер-беребезгә ихтирам итүне туктатырга тырышкан кешеләр утырганда. Шулар таратканнар сайтлары аша Уфимский журналда якобы безнең партия, халык идаралык партиясы һәр бер митингка килгән кешегә 500 сум акча түләячәкләр дип. Менә шундый провокацияларга оештырырга карамастан, действительности безнең табигать бойлыгын, шиханнарыбызны саклау өчен, әйбит, памятник природын саклап калу өчен, монда энем милләт безне аермышка тиеш. Татармы син, башкортмы, марымы, урысмы, аймешчувашмы, без үзебезнең туып үскән җиребезне, как зеницы ока урыслар әйтерә сакларга тиешбез. Менә шул безне оештырды. Митингны үткәрдек, резолюция кабул иттек. Шул ук чакта ук Мәскәүдә Башхим дигән компаниядә үткәрелде одиночный пикетлар. Мәскәү кешеләре куркып, урын бирмәделәр үткәрергә анда митингны. Әйме, 50 кеше барган безнең Башкортстаннан. Монда 100 кеше иң батыр безнең татар башкорт урыс кешеләре катнашты. Менә бу нәрсә турында. Без гади кешеләр белән эшлибез. Гади кешеләрнең гражданское общество диләр бит, әйбет. Безнең база энем шул гражданское обществоның вәкилләре булырга тиеш.
Мәҗит әфәнде, бана шулай итеп әйткәндә, ысынлап та халык өчен көрәшкәс, халык ысынлап алырга тиеш дигәндә һәргә әйме. Әйтәйек, бана бер аннан безнең һайлау икән ди. Шартлар рәвештә әйткәндә. Халык әлбәттә һезнең партияны улай булгас, халыкның мәнфәгатен яклагас, халык ихтияры партиясын тавыш бирергә теләй. Әмма бит безнең әлеге вакытта власть партиясы дигәндә төшенсә бар. Килгән һайлаусы безнең кем өчен тавыш бирәсе шундый сорақта.
Яңадан ике факт әйтәм. Беренче, башкорт халкы өчен халык хузе газетасы чыгара башлады. Безнең партия чыгара башлады. Татарлар өчен татар телендә чыгарыла халык ихтияры газетасы. Бөтен халык өчен Башкортстанда гади халыклар өчен информацион агентство баш медиа эшли башлады. Без болай гына утырмаячакбыз. Без халык арасында йөрәчәкбез. По чинам ходить не будем. Простой халыкны бүген нәрсә? Иң халыкны борчыган хәл энем это ЖКХ. Потому что мин пенсионерым 7000 сум пенсия алам. Шуның 3800 сумы чыгып китә минем ЖКХ буенча. Шул хәлләр турында примеры, своем примеры без халыкка аңлатачакбыз. Безнең партиябез халыкка хезмәт итү өчен төзелде энем. Аермасы бөтен партияларында. Шуңардан айырылып торачак.
тавыш бирү дегенде буна килеһе Башкортостан парламентына сайлаулар тура бит инде. Сезнең фирка үзенең кандидатураларын күрсәтергә яенамы?
Алла берсә сентябрьдә үтәчәк. Анда без иң гади кешеләр арасыннан иң авторитетлы, иң абруйлы, халыкка хезмәт иткән яшьләрдән 50% обязательно хатын-кызлардан, пенсионерлардан, бөтен халыкларның һәр бер катламыннан кешеләрне алып, обязательно парадка минимум алла бирса 200-250 кандидатура чыгарырга өченче көн генә сөйләшү булды.
Мәҗит әфәнде, монда конкрет әйттегез 50% хатын-кызлар дип, ул нидән гыйбарәт?
Әгәр дә хатын-кызлар күбрәк булса, депутатлар арасында әле, безнең тормышыбыз чистарак, эшләү уңышлырак булыр иде депутатлар арасыннан. Алар беркемгә дә оракыга, акчага сатылмаячаклар. Кайсы илдә, энем, хөкүмәттә, хакимияттә кайда хатын-кызлар күбрәк эшли, анда ныклы тәртип, анда ныклы халыкка хезмәт итү. Безнең идарәбездә 3 хатын-кыз, 11 кешедән. Әлбәттә, организация, пока процесс организации, әйме, без шуңа будем стремиться. Безнең партияга иң батыр, әйме, акыллы халыкка хезмәт итәргә хәзер булган кешеләрдә генә без алачакбыз. Без цифра өчен йөгермәячәкбез. Безгә количество кирәкме? Бездә 100 мең, бездә 50 мең кеше дип мактанырга түгел. Без качество өчен эшләбез. 10-15 кеше булса, һәр районда иң көчле партияга әйләнәчәкбез без. Без һәр бер биргән гаризаны ике кул күтәреп, әйдәгез, керәбез, алабыз дип әйтмәячәкбез. Выбор будет жесткий. Без сүз әйткәнбез икән халыкка хезмәтләргә. Халык күрсен, без действительно хезмәт итәбез дип. Бәлки 17-нче елда октябрь революциясе булганда әйткәннәр бит инде, власть советам дип. Ә без лозунг будет власть народу, халыкка. Менә җыябыз икән вопросын бер генә. Менә мин ни буенча ЖКХ буенча Уфа шәһәрендә один из руководителей общественной организации безнең бар. Защита жилищных прав граждан города Уфа. Результаты работы этой общественной организации бездә бар, башкортлар, марилар, урыслар, татарлар и так далее. Әйне, без анда син кемнең нация дип сорамыйбыз. Башы бар икән, менә нәрсә килде, менә Мәҗит Әхмәтович, 3 ел алып бардым счетчик белән, күпме су кулланыла. Минем семьяда 5 кешедән торган семья, һәр беребезгә 132 литр төшә. Дип шулай доказать үзенең 3 еллык данныйлары белән. Бер гражданин, пенсионер. А бездән горсовет снимает каждого, у кого учеты, 250 литр. Менә ходи халыкларның эшләнгән результаты белән, без такой шум подняли перед главой администрации города Качкаевым. Вот вам пример. Менә шундый конкретный фактлар белән халыкка хезмәт итсәк, халык безнең партияны ике куллап каршы алачак. Халыкларга барып җитү өчен олар тик кешеләр белән эшләп, активистлар җыеп, халыкка чыгачакбыз. Иң төп бурычыбыз, башка безнең бурыч юк. Халык шушы үзенең ихтиясларын үтәргә ярдәм итә торган партия бар икән, әйдәгез аларга ярдәм итик, бергә эшләйек дип әйтердек без.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Казанда Иске шәһәр бистәсендә 14 бина цикләндерелгән, тиздән 55 бина цикләндереләчәк дип шандыра Казан түрәләре. Аларда милли йөз сакланырмы? Наил Аланны тыңлыйк.
Иске татар бистәсен үз эченә алган Иске шәһәр префектурасы биләмәләрендә 89 объект урын алган. Шулар арасында тарихи мәдәни мирас биналары, мәчетләр, музейлар, чиркәүләр һәм танылган шәхесләр яшәгән йортлар бар. Иске шәһәр префекты җитәкчесе Линар Закиров сүзләренчә, хәзер 55 объектта цикләндерү эшләре бара. Шәһәр депутатлары 2012 елның 22 сентябрендә 7-нче сессия барышында башында яңа муниципаль орган Иске шәһәр префектурасы оештыруны раслаган иде. Шәһәр башкарма комитетының әлеге яңа бүлеге шәһәрнең тарихи өлешен торгызуны, тәртип урнаштыруны максат итә. Ул тарихи мирас объектларын үз карамагына алып, анда төзелеш һәм әйләнә тирә цикләндерү эшләрен планлаштыруда биләмәне карап тотуда катнаша. Шулай ук яңа орган милек, җир кишәрлекләре белән эш итә, аларны сатуга әзерлек һәм саклык йөкләмәләре үтәлешен контрольдә тотарга тиеш була. Иске шәһәр үзенчәлекле урын. Биредә бернинди реклам такталарын күреп булмый. Шәһәр җитәкчеләре биләмәдә урнашкан объектларны универсиада вакытына әзерләп бетерергә вәгъдә итә. Бу биләмәне үстерү идеясен ике куллап хуплыйм. Бу җирлек һичшиксез яңа тормыш башларга тиеш. Универсиадага кадәр без беренче микрорайоннарны яңартылган, цикләндерелгән, ягъни тормышчан итеп күрергә телибез. Анда үзенең тарихи, мәдәнияте, милли колориты һәм иске татар бистәсе рухы белән сугарылган кичкенә шәһәрчек барлыкка килергә тиеш. Бу өлкәдә җитди эш башкарылды, диде Илсур Метшин. Цикләндерүдә иң зур уңышка ирешкән биналар исемлеген атауда кирәктер. Милләт басмаханәсе, Рахман Кулов йорты, Усманова Апанаев йорты, Мәрҗәни мәчетенә кергән ике йорт һәм Урман хуҗалыгы министрлыгы җаваплы булган 5 йорт тиздән тулы канга эшли башлаячак. Милләт басмаханәсен танылган эшмәкәр Бәләбәй механика заводы хуҗасы Рәүф Хәсәнов цикләндерә. 2011 елда узган аукционда Рәүф Хәсәнов бу бинаны үз карамагына ала. Бинаның хакына 4,3 миллион сум дип куелган булса, сатулаша торгач милләт 6 миллион сумга якынлаша. Илдар Карим яш архитектор, Иске татар бистәсен берничә ел күзәтеп тора. Үзе Самарда туып үскән, Мәскәүдә укыган, әмма Казанга беренче мәртәбә килгәч, калага гашык була. Татарстанга күчеп килүдә озак көттермәй. Казанның тарихи урыннарына килгәндә Илдар бу урында иҗади үзәк булдырыр иде. Татар яшьләре иҗат өлкәсендә экспериментларга омтыла. Аның сүзләренчә, әгәр урын бирелсә, яшьләр кайнашып торган урын барлыкка килер иде. Иске татар бистәсе элеккедән үк килгәнчә тормыш өчен яраклашкан урын булырга тиеш. Ләкин биредә кызыклы заводлар, музейлар урнашканын да онытмаска кирәк. Мәсәлән, сабын заводының архитектурасын саклап калырга кирәк. Аны төрле рәвештә эшләп була. Мәсәлән, Мәскәүдәге шәрәп заводы күптән җитди үзәккә әверелде. Яшьләр биредә винзавод арт-театры төзеде. Казанда моны үрнәк итеп алса, начар булмас иде. Бүген шәһәрдә рәсми театрлардан тыш күп кенә эксперименталь театрларда барлыкка килде. Аларга иҗатны югары дәрәҗәгә күтәрер өчен урын кирәк. Әгәр Иске татар бистәсендә мондый бина бирелсә, бик яхшы булыр иде. Театрлар, музейлар, биоархитектура, сәнгать үзәкләре Иске шәһәрдә тупланган булу мәслихәт. Ягъни Иске татар бистәсе дини мәдәни үзәккә әверелергә тиеш, ди Карим. Яш архитектор, архитектурная мастерская Артура Айтбагина дигән ширкәттә эшләй. Бу йышма Иске татар бистәсендә кайбер объектларны төзүдә катнаша. Шуңа күрә Илдар бу мәсьәләдә хәбәрдар дип әйтергә була. Иске шәһәр объектлары инвесторлар кулына тапшырылды. Әйтик, аларның кайберсенең Казанга бөтенләй катнашы юк, һәм нәтиҗәдә алар Иске татар бистәсенең әһәмиятен аңлап бетермәскә дә мөмкиннәр. Иске шәһәр дип әйткәндә, күбрәк Иске татар бистәсе күз алдына килеп басуын теләр идем. Бу урынны аерым билгеләп үтәсе килә. Бу җирләрдә фәкать татарлар гына яшәгән. Кешеләрне анда ябып куйганнар, үсеш мөмкинлекләрен чикләгәннәр. Мин моны хәтта гетто дип атыйм. Әгәр Казанның башка урыннарында Европа, урыс архитектурасы чагылыш тапса, Иске татар бистәсе ислам мәдәният йогынтысында формалашкан. Бүген халыкның исламга ихтыяҗы бар. Яңа мәчетләр, мәдрәсәләр, мәхәлләләр төсергә кирәк. Гәрчә татарлар Казан буйлап сөйләп яшәсәләр дә, татар рухы татар бистәсендә сакланып калган дип саный Илдар Карим.
Казандагы Иске татар бистәсе хәле белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Егерме дүртенче февраль көнне Лос-Анджелеста 85-нче Оскар премиясын тапшыру тантанасы узачак. Американың кино сәнгате һәм фәннәр академиясының Оскар бүләге ел саен төрле номинацияләрдә иң яхшы фильмнарга тапшырыла. Быелгы намзәтләр турында Алсу Кырмыш, Рашат Якупов белән сөйләште.
Расчетта шуны әйтик, быел премия тантанасы ул юбилей чара булачак, ул 85-нче тапкыр үткәреләчәк. Һәм гадәттә премия тапшыру тантанасына иң яхшы фильм исеменә мәсәлән 10 фильмны тәкъдим итәләр, ягъни ел дәвамында иң фәлсәфи, иң сыйфатлы фильмнарны мәсәлән шундый бер юбилей санга тарта иделәр дә. Ләкин бу елны нишендер академия 9 фильмны тәкъдим итте. Һәм күбесе өчен бу исемлек гомумән көтелмәгән булды дигәндәй. Чөнки монда бик теге сирәк фильмнар булды. Һәм гади тамашачыларга күбесе алар таныш түгел, күбесе әле киләчәктә генә якын айларда гына экраннарга чыгачак фильмнар.
Син үзең кайсыларын карадыңмы инде, ишеттеңме, укыдыңмы?
Кызганычка каршы әлегә шушы иң яхшы фильмнар исемлегенә дәгъва кылучы фильмнар караганым юк иде әле, ләкин әлбәттә аларның арасында иң тегеп танылган фильмнар турында ишеткәнем бар һәм аларны бик зур кызыксыну белән шәхсән үзем көтәм. Ләкин шунысын да әйтик, шушы исемлеккә дәгъва кылучы фильм булып Болотлы Акыш аталганнар иде һәм бик күп кеше иде. Аның бик күп номинацияга тәкъдим ителәчәге, ләкин кызганычка каршымы, бәлки кемдер өчен бәхеткә каршымы шамаганнар өчен бу фильм гомумән тәкъдим ителмәде. Категорияларда ул гомумән юк.
Рашат, син ул фильмны карадың бит инде. Менә мин дә карадым. Ничек синеңчә ул Оскарга дәгъва итә аламы?
Но бу бик бәхетле мәсьәлә, чөнки шәхсән минем өчен бу фильм хуршылыклы булып күренде. Мин хәтта аны беренче тапкыр кинотеатрда караган идем, аны ахырынача карап бетерә алмадым, чөнки бу кинотеатрда шәхсән үзем аннары салана карап бетердем. Чөнки беренче караштан, әлбәттә, киноны яраткан кешегә бу фильм ошардырмагаен. Чөнки ул сирәк булган фильмларның берсе. Аның гомумән сыйфат ягыннан, музыкаль дизайн, монтаж, операторшы болар барысында бик югары сыйфатта куелган, югары дәрәҗәдә. Һәм шулай ук андагы сюжет сызыклары да шактый мавыктыргыч. Фильм үзе озын булса да, аны йоклап карап булмый. Ул үзенә тарта торган сюжет лаек. Ләкин шул ук вакытта фильмдагы кайбер әхлакый мәсьәләләр, кайбер бәлки идеологик фәлсәфи агымнар да миңа калса бераз тискәре караш калдырды шәхсән миндә үзендә.
Иң яхшы фильмга дәгъва иткән «Пай тормышы» дигән фильм турында сөйләшик. Дөрес, Рашат, сен аны карамадың, шулай бит?
Русиядә шушы фильмга карата шактый зур реклама чаралары узды һәм инде хәзерге вакытта ул кинотеатрларда бар, экраннарда аны хәзерге вакытта күреп була. Һәм хәтта мәсәлән Русиядә иң популяр булган Кинопоиск сайтында махсус фильм фильмнар рейтингы һәм инде ул анда кино тарихында иң яхшы 250 фильм исемлегенә инде керергә өлгерде. Ул хәзер вакытта 116 урында шушы фильмнар исемлегендә. Ягъни инде шактый зур дәрәҗәләргә ирешкән фильм дип әйтәм.
Менә тыңлаучыларыбыз беләдер, бәлки 2002 елда бу китап «Пай тормышы» дигән китап бик танылган инглиз премиясе, Букер исемле инглиз премиясенә лаек булды. Әдәбият дөньясында ул шактый танылган бүләк. Канада язучысы Ян Мартел язган. Менә син әгәр Болотлы атласта монтажын, тавышын барсында яраттым дисәң, әз генә эчтәлеге каршылыклар тудырды дисәң, моның эчтәлеге бик кызыклы, бик тирән һәм минемчә 1-2 тапкыр карый торган фильмнарның берсе бу. Монда Пай исемле 16 яшьлек бер егет, аның көймәсе бата. Шул океан аша кичкенә генә көймәдә җир эзләп чыга ул һәм аның көймәсендә юлбарыс, гиена, орангутан һәм зебра була. Менә шул җанварлар яшь үсмер, менә алар ничек үзара бүлешәләр, ничек яшиләр, барсының да яшәп каласы килә, ничек бер көймәдә ниһаят иреклеккә, азатлыкка, җиргә барып ирешәләр. Әйтеп бетергесез, шулкадәр менә дин, ышану, әхлак менә анда бик тирән нигез салынган. Шуның өчен аның фильмы чыннан да кызыклы һәм мәгънәле булыр дип ышанам. Казанда бара инде дисең ул фильм, шулаймы?
Әйе, ул гыйнвар башыннан бирле инде Русия булып күрсәтелә, гәрчә дөньяда инде сентябрь аеннан, узган ел сентябрь аеннан күрсәтелсә дә, кызыклы гына мәгълүматкә тап булдым. Шушы «Пай гомере» дигән фильмга кагылышлы, ул шактый ул 11 номинация тәкъдим ителде Оскар бүләгенә, ягъни бу бик зур дәрәҗә шун барлыкта. Һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан да бик югары бәяләнә, әйтик, дөньядагы кинотәнкыйтьчеләрнең рейтингында да мәсәлән 89% аңа бирелде. Ләкин шунысы кызык, җыем ягыннан караганда шушы фильмның җыемы дөнья күләмендә шактый түбән. Аның бюджеты 120 миллион доллар булса, бу шактый югары сан фильмнар өчен. Әйтик, Америкада, Америка Кушма Штатларында аның җыемы нибары 91 миллионга гына җитте. Һәм дөнья буйлап хәзер бу вакытта 400 миллионга гына якынлаша. Ягъни шушы ягыннан фильм бераз уңышсызрак булды дип әйтеп була.
Менә Рашат Шираттагы сорауым фильмнарны тәрҗемә итү турында, аларның исемнәрен тәрҗемә итү турында. Менә мин хәзер уйламыйча да Пай тормышы дип әйттем, син Пай гомере дип әйттең. Фильмнарны кем дөрес итеп тәрҗемә итә белә?
Әйе, бу бик катлаулы мәсьәлә исем барлыкта, чөнки гомумән, әгәр без татар телендә тәрҗемә турында әйтәбез икән, әлеге фильмнар, халык дөнья күләмендә бара торган фильмнар, алар әлбәттә татар телендә чыкмыйлар. Тәрҗемә фильмнар, шуңа күрә аларны һәм алар турында татарча сөйләшергә гадәттә беркем күнекмәгәндә. Әйтик, шушы фильмнарны татарча лаштырганда бик катлаулы туры килә, чөнки аның инглиз телендәге оригиналын кайвакыт аңлап бетереп тә булмый. Чөнки фильмның үзен эчтә нинди мәгънәгә ия булуын, аның режиссерлар, сценаристлар нинди кеш куйганын аңламыйча, аның исемен аңлап булмый кайвакытта. Һәм шуңа күрә әйтик, рус теленә тәрҗемә иткәндә аны гадәттә рус телле аудиторияга шактый гына җайлаштырып тәрҗемә итәләр, шактый гына мәгънәсен үзгәртеп тә тәрҗемә итеп куялар. Шуңа күрә татарчага тәрҗемә иткәндә бу гомумән шактый катлаулы мәсьәлә. Әйтик, шул ук Оскарга лаек булган фильмнар арасында кайберләрен гомумән хәтта инглиз телендә дә мәгънәсен аңлап бетереп булмый. Һәм шуңа күрә әлбәттә бу татар теленең бер зур җитешсезлеге дип әйтеп була. Чөнки әгәр дә менә шул кинематограф өлкәсендә татар теле кызганча каршы хәзерге вакытта әле Фулсын шәкерә алмый, һәм шуңа күрә дә шушы өлкәдә татар теле оксап бара.
Рашат, менә чит телдә тәкъдим ителгән иң яхшы фильмнарга күз салыйк.
Гомумән, чит телдәге иң яхшы фильмнар турында әйткәндә, алар гадәттә һәрбер хәтта гади тамашачы түгел, кинотәнкыйтьчеләр эчендә белмәгән фильмнар була. Чөнки аңлашыла, бу бөтен дөньядагы барган фильмнарны күзәтеп бару шактый катлаулы күренеш. Һәм шәхсән мин шушы исемлекне күргәч, шулай ук шушы фильмнарны карамадым. Ләкин шунысы кызыклы бер күренеш, быел чит телдә иң яхшы фильм, алайык булачак фильм дип нәкъ менә Франция чыккан 1+1 дип аталган комедияны атаганнар иде, бәлки үзегезнең дә караганыгыз бардыр. Шактый гына күп кеше тарафыннан югары бәяләнә торган фильм. Инвалидның тормышы турында, инвалидның тормышы сурәтләнә әлеге фильмда. Ләкин нигәдер киноакадемия аны номинантлар исемлегенә кертмәгән. Шунысы шәхсән минем өчен зур гаҗәп китерде. Шушы категорияда гадәттә һәр бер категориядә 5 фильм тәкъдим ителә, һәм шул телдә иң яхшы фильм исемлегенә дә 5 фильм тәкъдим. Австриядан «Мәхәббәт» дип аталган фильм, Даниядан «Пошалар» романы, Канададан «Гысенче», Норвегиядан «Контики» дип аталган һәм Чилидан «Юк» дигән фильмнар.
Рашат, менә үз гомереңдә иң күп Оскар җыйган фильмны кайсысы дип хәтерлисең?
Минем хәтерем дөрес эшләсә, гомумән Оскар бүләгенә 3 тапкыр рекорд куеп, 11 Оскарны җыйган 3 фильм бар. Соңгылардан ул «Балдаклар хөкемдары» фильмы Питер Джексоннан, Маңа кадәр Джеймс Кэмеронның «Титаник» фильмы лаек булган иде, һәм менә «Кызганчы кош» өченче фильмның исемен бик истә түгел, чөнки ул мин хәтерләгәнчә ерак заманнарда иде, шәхсән минем тууыма кадәр. Һәм гомумән, әгәр дә Питер Джексонга күчтек икән, шунысы да әйтергә кирәк, бу ел инде тыңлаучылар беләдер, декабрь ахырыннан бирле бөтен дөнья буйлап «Хоббит» фильмы зур рекордлар куеп барган иде, һәм ул кинотавчылар тарафыннан да югары бәяләнгән иде, һәм әлбәттә Оскар премиясына да күп кенә номинациялар булачак дип көтелгән иде шушы фильмын. Ләкин исемлектә күрсәтелгәнчә, ул бары тик ике кечкенә категориядә гына тәкъдим ителгән: иң яхшы грим һәм кече старыш категориясында һәм иң яхшы визуаль эффектлар категориясында. Питер Джексонның яңадан «Балдаклар хөкемдарының» рекордын кую омтылышы кызганычка каршы акланмаган.
Хоббитны карадыңмы әле үзең?
Әйе, шәхсән карадым шул фильмны.
Ошадымы?
Аны дөрестән әйткәндә, иң көтелгән вакыйгасы иде, аны шушы секундка 48 кадр дигәне иде, ләкин мин белгәнчә Казанда ул бары тик бер кинотеатрда гына күрсәтелде, һәм шул кинотеатрга шәхсән үзем җитә алмадым. Шуңа күрә, гомумән, сифат ягыннан әйткәндә, фильм әлбәттә югары дәрәҗәдә куелган. Ләкин шәхсән мин үзем Джон Рональд Рэл Толкинның зур җанатары, зур фанаты һәм бик аның китапларын яратып кына укыйм. Әгәр дә шушы яктан карасак икән, миңа калса фильм әлбәттә Толкинга үзенә ышанмас иде. Һәм моның турында хәтта хәзерге вакытта Джон Толкинның исән булган улы Кристофер Толкин да әйтә, ул үзе шушы Питер Джексонның экранизацияларына шактый каршы чыккан кеше.
Димәк, премияны тапшыру 24 февраль, әле айдан артык вакытыбыз бар, шушы бөтен фильмнарны карарга һәм фикер белдерергә, һәм шушы фикерләрне тыңлаучылар, укучылар Азатлык сәхифәсендә дә белдерә ала, шулаймы?
Я албатта ки. Хам бизинде уйгузан имканем шу Оскар премиясын топшуру тантанасына келешекте Алла берса бир топур татар фильмы да чыгар деп деген тилекке калырга керектир.
Керек аларны башта түшүрө башларга керек.
Албатта ки шулай, лекин умумен мен шундай бир гажатын сыздыра турган элбетте инде. Чүнки Роман фильм ошо кадар кишинин фикрине таасир этиши арасы. Ягъни фильм ошо көп кенә идеологик, ниндидер саясий да мәсьәләләрне җиткереп була. Һәм менә әйтик, кайбер мафия фильмнарында карасак, аларны гади тамашачылар аңламыйлар да, аларның нинди идеологиясе ташлаган, ләкин шул барлыкта алар зур блокбастерлар астында ниндидер кишинин бер таасир этиши арасын яшәләр. Һәм безгә дә татар фильмнары нәкъ шул юнәлештә куллану мәсьәләсе кызыклы хәлләргә һаман куелмаган.
Оскар бүләгенә тәкъдим ителгән фильм намзәтләре белән безнең сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.